Πάντα ο Christopher Cross, μια εμβληματική πρέπει να πω για τη μουσική σκηνή πράξη. Εδώ το Ride Like the Wind ήταν καταπληκτικά επιδραστικό, να το πω έτσι, στη μουσική. Μια άλλη εποχή, μη στέφουμε κοιτάει και λέω ξέρω.
Όχι, εντάξει.
Μιλάω για τα αρχαία τώρα και άλλα τέτοια. Λατινικά και άλλες γλώσσες πεθαμένες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι πάντως να ακούμε και τίποτα πάρα πολύ έτσι, ποιοτικό, σαν και αυτό που ακούμε τώρα εδώ από τα αληθινό ραδιόφωνο, από το Real FM.
Και να σας πω ότι μαζί μας είναι η Energy και αν αυτή τη στιγμή μας ακούτε από το αυτοκίνητο σημαίνει ότι μάλλον έχετε αυτοκίνητο. Γι' αυτό σημαίνει ότι σίγουρα το δώρο της Energy σας αφορά, γιατί με κάθε νέα σύνδεση στην Energy εξασφαλίζετε εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο και κερδίζετε και μία δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή άλλα προϊόντα πρατηρίου. Και με κάθε επιπλέον σύνδεση που πραγματοποιείτε παίρνετε και άλλα 50 ευρώ δώρο. Με τέτοια δώρα και χρεώσεις λοιπόν, η λογική λέει Energy. Βάλτε και εσείς Energy λοιπόν με ένα τηλεφώνημα στο 18101 και μία υπογραφή από το σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα της Energy, nrg.gr.
Ακούσαμε λοιπόν και τον Δήμαρχο της Αθήνας. Μακάρι να μείνει, ρε παιδιά, από όλη αυτή την ιστορία κάτι ως καλύτερη λειτουργία κοινωνικών δομών, όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι, έτσι, βοήθεια στο σπίτι, πλάς κιόλας. Μακάρι, μακάρι. Όπως επίσης να μας μείνει και μια ψηφιακή κληρονομιά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να στυνόμαστε σε ουρές, να τρέχουμε, να ταλαιπωρούμαστε σε γραφεία, να πλακωνόμαστε με τους υπαλλήλους για να πάρουμε ένα γαμόχαρτο, ένα πιστοποιητικό, ας πούμε, το οποίο σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να έχει εκδοθεί χωρίς κανένας να μην ταλαιπωρηθεί, να μην. Έτσι, σου στέλνω μια αίτηση, μου το δίνεις και τελειώνουμε, ας πούμε. Και λέω, μακάρι να μας μείνει αυτό ως ψηφιακή κληρονομιά. Καλημέρες πολλές στα παιδιά, τα πολλά παιδιά που σήμερα έχετε επικοινωνήσει. Καλημέρα και στον Τζίμι από το Ρότερνταμ, ο οποίος κάνει ένα σχόλιο και θέλω να το απαντήσω, γιατί είναι πάρα πολύ, έτσι, πώς να πω, πιστός ακροατής και φίλος. Καλημέρα σας, ρε χουδαλάκι. Η Ολλανδία και η Ελλάδα έχουν το ίδιο πρόβλημα με τον κορονοϊό. Εδώ μιλάνε οι ειδικοί και η κυβέρνηση που παίρνει μέτρα, αλλά δίνει και λύσεις για τις αποφάσεις πρακτικά. Στην Ελλάδα μιλάνε δημοσιογράφοι και δίνουν και λύσεις.
Ναι.
Για ξανασκέψου το, ρε Τζέμι, μια φορά σε παρακαλώ. Αυτό που έγραψες. Ξανασκέψου το μια φορά. Ειλικρινά. Και επίσης θα σε ρωτήσω και κάτι, γιατί μέρες μετρώει. Γιατί όλα στραβά τα βρίσκεις. Και επειδή τυχαίνει να είμαστε, ας πούμε, και από την ίδια πλευρά την αντιμνημονιακή. Για την Ολλανδία δεν έχεις γράψει ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο για τη στάση που κρατάει, ας πούμε, στην ιστορία του ευρωομολόγου. Του κορονοομολόγου. Δεν έχεις γράψει ένα σχόλιο. Και η Ολλανδία είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και πάρα πολύ καλά οργανωμένη και έχει και καταπληκτικούς πολίτες. Μόνο, ρε Τζίμι, και δεν το λέω για να θίξω κανέναν, ναι. Εδώ είχαμε μια σχετική κινητοποίηση όταν πάρθηκαν τα μέτρα στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που έγινε βέβαια στην Ευρώπη ήταν πολύ χειρότερο. Αλλά επειδή Έλληνας είσαι, και φαντάζομαι ότι μέσα σου είσαι υπερήφανος που είσαι Έλληνας, μήπως θέλεις να μας κάνεις και ένα σχόλιο για αυτές τις ουρές που έγιναν έξω από τα coffee shops που πήγαν οι Ολλανδοί να ψωνίσουν τις φούντες τους για την επόμενη μέρα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Δεν ξέρω αν υπάρχει συνωμοσιολογική χρειά σε ό,τι έχει σχέση με τον κορονοϊό, αλλά κάθε χρόνο πεθαίνουν περίπου 10 εκατομμύρια από καρκίνο και άλλα τόσα περίπου από καρδιακά νοσήματα μόνο από αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί αυτά τα νούμερα δεν μας κάνουν εντύπωση, γιατί κάθε μέρα δεν κάνουμε αναφορά νεκρών για αυτά τα νούμερα, για παράδειγμα. Το φαντάζεστε. Αλέξη μου, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά τι είδους προσέγγιση είναι αυτή. Αλήθεια σε ρωτάω. Τι είδους προσέγγιση είναι αυτή. Δηλαδή, είμαστε απέναντι σε μια πανδημία. Θρυνούμε ήδη χιλιάδες νεκρούς. Χιλιάδες νεκρούς πια, έτσι. Και υπάρχει και μια λογική που λέει: εντάξει, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Έχει, ξέρω εγώ, περισσότερους νεκρούς από καρδιοπάθειες, πιθανόν και από τροχαία, πιθανόν και από πολλά άλλα κτλ. Η λογική του τροχαίου ή του καρκίνου είναι πανδημική. Είναι ότι ξαφνικά όλοι βρεθήκαμε. Ή τέλος πάντων, να το πω πολύ απλά. Αν η λογική είναι: α, έχουμε κι αλλού νεκρούς, να μην δώσουμε και μεγάλη σημασία. Να τα αφήσουμε σαν τον Τραμπ. Να τα αφήσουμε όπως ο Τραμπ, όπως και ο Τζόνσον. Και στο τέλος, ας πούμε, απλά να μιλάμε για νούμερα και στατιστικές. Εντάξει, το θεωρώ πάρα πολύ λάθος όλο αυτό το πακέτο, ειλικρινά το λέω. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Όλοι έχουν μάσκες οι οποίες είναι κατάλληλες, λέει η κυβέρνηση, και οι γιατροί συνεχίζουν να κολλάνε το ιό και να μπαίνουν σε καραντίνα. Μυστήρια πράγματα. Παναγιώτη, προφανέστατα και αυτοί που είναι πιο εκτεθειμένοι στον κορονοϊό είναι αυτοί που είναι η προκεχωρημένη γραμμή, έτσι, η εμπροστοφυλακή. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Τώρα, επειδή το γράφεις, πρέπει να πούμε ότι έγινε μια καταγγελία από μέρος των γιατρών ότι οι μάσκες που είχαν πάρει χτες δεν ήταν κατάλληλες και τα λοιπά, και μάλιστα ότι υπήρχε και διαφορά ανάμεσα στους κωδικούς της μάσκας και της συσκευασίας της
μάσκας. Τώρα βέβαια απάντησε ο κύριος Κοντοζαμάνης γι' αυτό εχθές. Έψαχνα να βρει την απάντησή του τώρα την ακριβή. Αλλά είπε ότι είναι fake news αυτό.
Το κρατάμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε για κανέναν. Αλλά αν σκεφτεί κανένας και την αναγκαιότητα που υπάρχει αυτόν τον καιρό για τους γιατρούς, να μην φύγουν δηλαδή από τα πόστα τους και την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, τότε σαφέστατα θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, και πρέπει να φροντίζει η κυβέρνηση να υπάρχει διαθέσιμο. Και οι μάσκες που, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα μας λέγανε ότι τους έδιναν μία μάσκα για μία βάρδια ολόκληρη, που πολλές φορές ξεπερνούσε τα 10 ώρα. Γιατί να την κάνεις τη μάσκα από τη στιγμή που υγραίνεται, έχει χαλάσει κιόλας δηλαδή.
Ναι, αυτό καλά δεν το κάνουν εδώ και αρκετό καιρό από ό,τι γνωρίζω εγώ στα νοσοκομεία. Αυτό ναι, με τις,
τώρα όμως δεν είμαστε στο αρκετό καιρό. Τώρα είμαστε στη φάση που πρέπει να κερδίσουμε τον πόλεμο. Αν χάσουμε τους γιατρούς μας.
Όχι, στο αρκετό καιρό εννοούσα μέσα στη εδώ και κάνα μήνα εννοούσα. Ναι. Δεν το κάνουν τώρα χθες. Λοιπόν, δηλαδή, για τις μάσκες είπε λοιπόν ο κύριος Κοντοζαμάνης. Είπε ότι είναι ψευδής είδηση. Έτσι είπε ο Υπουργός Υγείας. Και είπε ότι πρόκειται για μάσκες N95, οι οποίες είναι πιστοποιημένες για ιατρική χρήση και έχουν την έγκριση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Και σε ό,τι αφορά αυτές κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, που είχαν έναν αριθμό κουτιού κυκλωμένο, είπε ότι ο αριθμός αυτός δεν αναφέρεται στον κωδικό προϊόντος και ότι.
Με δύο κουβέντες ότι δεν είναι σχήμα, λόγια. Ότι είναι fake news
και ότι είναι προϊόντα, αγοράζουν προϊόντα πιστοποιημένα. Αυτό έπαιρνε.
Οι μάσκες είναι κατάλληλες. Καλημέρα στον Άγγελο που βάζει ένα θέμα. Το βάλαμε και εμείς στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δεν ξέρω να το άκουσες, Άγγελε. Το ότι ο Τσιόδρας ανακοίνωσε χθες πως στην Ελλάδα υπάρχουν 27 νέα κρούσματα και 23 στη Ριτσόνα. Πώς το κρίνεται, λέει η Ριτσόνα, είναι άλλη
Όχι,
χώρα.
Όχι, το κάνει για άλλο λόγο από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο κύριος Τσιόδρας. Δηλαδή, λέει πόσα. Γιατί χωρίζει και το πλοίο ξεχωριστά το ανακοίνωσε.
Ναι.
Επίσης. Επειδή είναι ιδιαίτερο, είναι όχι ιδιαίτερο πληθυσμό, είναι ξεχωριστό πληθυσμό. Τώρα δεν το ξέρω και εγώ δεν είμαι γιατρός. Κάπως το ονομάζουν σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική έξαρση. Είναι...
Για να τα λέμε τώρα πολύ απλά και για τον Άγγελο και για κάθε φίλο. Αυτό που φοβόμαστε όλοι, είτε το φωνάζουμε, είτε το ψιθυρίζουμε, είτε το αποσιωπούμε, είναι ότι στις δομές φιλοξενίας ήταν πολύ εύκολο με το πρώτο που θα κόλλαγε να κόλλαγαν όλοι ή οι περισσότεροι. Η Ριτσόνα λοιπόν ίσως να είναι το πρώτο ενδεικτικό από αυτά που περιμένουμε να συμβούν ανά την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί τα μέτρα του αυτοπεριορισμού που έχουν πάρθει μέχρι στιγμής πάνε καλά. Για σκέψου αυτό που γράφεις μόλις. Εχθές είχαμε 27 κρούσματα τα οποία αφορούν το γενικό πληθυσμό, αλλά σε 200 που ήταν και λιγότεροι από ό,τι ξέρω στη Ριτσόνα βρέθηκαν 23.
Ναι, ναι, το είπε. Μπράβο, το είπε. Τώρα έψαχνα να δω πώς το πει ο κύριος Τσιόδρος για να είμαι και σωστή κι εγώ, όπως το λέει. Γιατί μιλάει για κλειστούς πληθυσμούς οι οποίοι είναι κλειστοί.
Σε μία μονάδα, λοιπόν.
Είπε και για το πλοίο. Χρησιμοποίησε τον ίδιο όρο, γιατί είναι πληθυσμοί στους οποίους υπάρχει αυξηνότητα πιθανότητα διασποράς και μετάδοση τέτοιου ιού. Είναι πιο κλειστοί πληθυσμοί, ας πούμε.
Έχει λοιπόν να κάνει με το αποτέλεσμα που έχεις από τα μέτρα περιορισμού στο γενικό πληθυσμό. Και το κακό αποτέλεσμα που έχεις στον κλειστό πληθυσμό. Όπου εκεί προφανέστατα και πρέπει να πάρθουν μέτρα καραντίνας, αποκλεισμού. Δεν ξέρω ποια λέξη ταιριάζει πιο καλά για να μην θίγουμε ευαισθησίες, ανθρώπινα δικαιώματα και χάνεται η κουβέντα και πάει αλλού. Για να μην υπάρχει διασπορά στην υπόλοιπη κοινωνία από μια κλειστή
Ακριβώς.
ομάδα.
Και έχει και ξεχωριστό και διαφορετικό σχέδιο δράσης για τις συγκεκριμένες δομές. Όπως και για το πλοίο αντίστοιχα σε τέτοιους κλειστούς πληθυσμούς, όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας.
Η Ριτσόνα λοιπόν δεν είναι άλλη χώρα, αλλά είναι άλλη περίπτωση. Για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά στο φίλο τον Άγγελο, που νομίζω ότι καλόπιστα ρωτάει. Και ένα σχόλιο για τη Θεσσαλονίκη που αναφέραμε. Γράφει ο Κώστας, ρε παιδιά, το σούργελο στην παραλία της Θεσσαλονίκης έψαχνε δημοσιότητα και άσκησε τρεις φορές την κλίση που της έκοψαν. Το παιδί λυπάμαι μόνο. Εντάξει, λίγο βαριά τα γράφεις ρε Κώστα, αλλά να σου πω την αλήθεια, όσοι είδαν το βιντεάκι και τα λοιπά, κατάλαβαν ότι ο Γόρχολ είχε δίκιο, ο Άντι Γόρχολ, έτσι. Ότι όλοι δικαιούνται 15 λεπτά δημοσιότητας. άμα την ψάχνεις για να γίνεις viral και τα αρέστα, θα πας να κάνεις ένα σοου. Ούτως ή άλλως, να πω και την αλήθεια, ήταν παρατήρηση της Στεφανίας αυτή. Τι έγινε ρε παιδιά, να μόλις celebrity έχουν κολλήσει κορονοϊό.
Μα αυτό το πράγμα.
Μα αυτό, ρε,
όχι μόνο εγώ, παγκοσμίως. Είναι φοβερό.
Είναι τούτος.
Και αν δεν έχουν, έχουν συμπτώματα και πάνε να κάνουν το τεστ, να τα λέμε.
Διαλυματάκι, επιστρέφουμε. Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend. You're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood and talk is cheap. When the story is good and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby. If that's the way you want. Εδώ μας, αληθινό ραδιόφωνο, Real FM, Παρασκευή, καλό Παρασκευό, Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι, πρώτα Θεός και επιτρέποντος κορονοϊού, παρακαλώ πολύ.
Όλα επιτρέποντος κορονοϊού.
Να είστε καλά παιδιά, εδώ με τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνει να πέσει κάτω τίποτα, έτσι, δηλαδή ό,τι και να πεις, αυτό προσπάθησαμε να παρουσιάσουμε και τις δύο πλευρές και την καταγγελία των γιατρών. Και την απάντηση του κυρίου Κοντοζαμάνη, να πω και κάτι γιατί ξέρεις, ξεκινάει ο άλλος και γράφει το μήνυμα. Και γράφει 100 χαρακτηρισμούς για τον Κοντοζαμάνη. Ρε παιδιά, δεν είναι πολύ. Πώς να το πω τώρα, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, αν διαβάσω τώρα το μήνυμα, ας πούμε, που λύζω στον άλλο πατόκορφα. Για την άποψή του, έχεις να πεις κάτι. Βγήκε λοιπόν και είπε: παιδιά, είναι καλές οι μάσκες, τελεία. Είπαμε οι γιατροί του Σωτηρία Κατήκλαν ότι οι μάσκες δεν είναι καλές. Ο υπουργός απάντησε ότι είναι καλές. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Γωνία στο δεκάρικο, ρε παιδί μου, για να πλακωθούμε και να τσακωθούμε μεταξύ μας. Εξάλλου, για να το πω πολύ απλά, ποιος είναι που δεν είναι με τους γιατρούς? Υπάρχει κανένας μας που δεν είναι με τους γιατρούς? Ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή, καταλαβαίνω, κλεισούρα, σπίτι, αυτό, μας λείπει ο ήλιος, η βόλτα, η έξοδος, η εκτόνωση. Μην πλακωθούμε και μεταξύ μας τώρα, ας πούμε, για τα αυτονόητα. Καλημέρες πολλές στη Βαρσοβία, να είμαστε καλά. Στο Μιχάλη από την Εθέλ, θα τη βγάλουμε την κυρία Παγώνη, ίσως και τη Δευτέρα, να πει και αυτή από την πλευρά τα δικά της. Θέλω να πω ότι.
Να μιλήσουμε με τους γιατρούς. Είναι και άλλοι γιατροί με τους οποίους έχω επικοινωνήσει στον Ευαγγελισμό, που θέλουν να μιλήσουν στην εκπομπή για να μας.
Είναι πάντα ανοιχτή η εκπομπή, παιδιά, και για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Η κυρία Παγώνη έχει μιλήσει ήδη δύο φορές στην εκπομπή.
Μπορεί και τρεις.
Μπορεί και τρεις, έτσι. Και προφανέστατα θέλουμε.
Στο Γιώργο τον Ψάλτη έχει μιλήσει.
Με το δικό τους τρόπο οι γιατροί να εκφράζονται απευθείας και να επικοινωνούν και με εσάς, γιατί καλά είναι τα χειροκροτήματα από τις ταράτσες, έτσι, και τις βεράντες, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε εκεί όταν μας χρειάζονται και με τον τρόπο που οι ίδιοι μας υποδεικνύουν. Λοιπόν, τώρα πάμε να πιάσουμε την οικονομική πλευρά αυτής της ιστορίας, της κρίσης του κορονοϊού, καλωσορίζοντας τον Νίκο τον Μπακατσέλο, πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή. Αν μιλάτε από hands free, παρακαλώ πολύ, ή από ανοιχτή ακρόαση, ας μιλήσουμε απευθείας. Είναι καλύτερα για τον ήχο του ραδιοφώνου.
Να βγάλω δηλαδή τα
hands free, να τα βγάλετε. Ναι.
Ναι.
Συγγνώμη κιόλας δηλαδή για την υπόδειξη, αλλά ξέρω ότι δεν.
Για να είναι καλύτερος ο ήχος. Να σας ακούμε καλύτερα.
Τώρα με ακούτε?
Ναι, πολύ καλύτερα.
Βεβαίως, πολύ καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν,
καλημέρα και πάλι.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Έγινε έρευνα από την πλευρά σας, το Αμερικανικό Επιμελητήριο, για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομία. Μπορείτε να μας πείτε, καταρχήν, ποιο είναι το αποτέλεσμα και αν, για παράδειγμα, στην Ελλάδα και στην Αμερική οι επιπτώσεις είναι οι ίδιες για τις επιχειρήσεις.
Οι επιπτώσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι οι ίδιες. Βέβαια, η αντιμετώπιση είναι διαφορετική ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική, καθώς και τα οικονομικά συστήματα είναι διαφορετικά. Η έρευνα αυτή που έγινε από το Επιμελητήριο και έγινε την περίοδο 16 Μαρτίου με 20 Μαρτίου ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι πέρα από τις ψυχολογικές και τις υγειονομικές επιπτώσεις υπάρχουν και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις που θα τις έχουμε μπροστά μας και αρκετό καιρό αφού έχει τελειώσει το υγειονομικό πρόβλημα.
Οι οποίες επιπτώσεις σε ποιους τομείς λειτουργίας, ας πούμε, των εταιρείων κυρίως εντοπίζονται?
Ναι, ίσως θα πρέπει να πω μερικά πράγματα περισσότερα. Η έρευνα λοιπόν αφορούσε σε 281 εταιρείες διαφόρων μεγεθών, εκ των οποίων οι περισσότερες περιμένουν μείωση των εσόδων τους στους επόμενους μήνες. Και μάλιστα όχι άμεσα, αλλά τους επόμενους 1 με 3 μήνες. Αυτές οι εταιρείες οι οποίες δεν βλέπουν πτώση και τουναντίον βλέπουν αύξηση των εσόδων τους έχουν να κάνουν με τρόφιμα, με ποτά, με την τεχνολογία και με την φωτιαστική αλυσίδα.
Να ρωτήσω κάτι. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση, κύριε Μπακατσέλο, σε σχέση με τον τρόπο ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ίσως να είναι και το μόνο, να το πω έτσι, ζήτημα που προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Mm. Ενώ, ας πούμε, φαίνεται σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση με μικρές αποχρεώσεις να συμφωνεί στα μέτρα περιορισμού κτλ. Ναι. Στο θέμα της οικονομίας και της αντιμετώπισης της κρίσης που φέρνει αυτό το γερό κορονοϊός, φαίνεται να έχουμε πολύ διαφορετική προσέγγιση και σε στρατηγικό επίπεδο. Δηλαδή, η αντιπολίτευση λέει: παιδιά, ρίχτε λεφτά τώρα στην αγορά για να προλάβουμε το κακό. Η κυβέρνηση λέει: πρέπει να έχουμε λεφτά στο τέλος της κρίσης για να βάλουμε ξανά μπροστά την οικονομία.
Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό που θα χρειαστεί είναι πολλά λεφτά. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτή την κρίση και την προηγούμενη κρίση που ζήσαμε εμείς σαν Ελλάδα, σαν Έλληνες, σαν ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι αυτή είναι παγκόσμια. Δηλαδή, επηρεάζει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Ακόμα και εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως θα δείτε νομίζω και τις επόμενες μέρες, θα έχουν θέματα. Γιατί είτε δεν μπορούν να εφοδιαστούν πρώτες ύλες, είτε οι αγορές έξω κλείνουν, τα σύνορα δεν επιτρέπουν τις αποστολές. Θα χρειαστεί λοιπόν μεγάλη στήριξη από την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής αυτό που έχει κάνει, δηλαδή σιγά σιγά να τροφοδοτεί τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, είναι καλό. Γιατί πρέπει να δούμε και πώς θα προχωρήσει αυτό. Ξέρετε τι γίνεται. Η κρίση θα είναι βαθιά. Αυτό όμως που κανένας δεν γνωρίζει είναι το πόσο θα κρατήσει. Και τελικά πού θα χτυπήσει περισσότερο.
Δεν κατάλαβα πάντως. Για παράδειγμα, αν και μέσω της έρευνας που κάνατε με τους επιχειρηματίες κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάρθει, ξέρω εγώ, προληπτικά το πακέτο τώρα, να πέσουν πολλά λεφτά στην αγορά, να μην παραλύσει η οικονομία, ή πρέπει να πάμε σε μια λογική βλέποντας και κάνοντας? Γιατί το δεύτερο ισχύει και δεν είναι προσωπική άποψη αυτό, ούτε αντιπολιτευτική θέση.
Όχι, αυτό κάνει. Είναι σαφές. Γιατί... Γι' αυτό και πηγαίνει βήμα-βήμα, με δέσμη μέτρο, μία δέσμη.
Τώρα
δύο,
μιλάμε
τέσσερις.
Και για νέο πακέτο που πιθανόν να έρθει με στην άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, έχουμε κάθε 3-4-5 μέρες, ας πούμε, ένα νέο πακέτο οικονομικών μέτρων.
Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζουν δεν είναι κακός. Γιατί κάθε εβδομάδα ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Άρα θα χρειαστούν περισσότερα. Το σίγουρο είναι πως θα χρειαστούν περισσότερα μέτρα. Περισσότερη βοήθεια στις επιχειρήσεις. Και αυτό φαίνεται και από την έρευνά μας. Δηλαδή το 58% των εταιριών που ερωτήθηκαν λένε πως αισθάνονται πως χρειάζονται περισσότερα μέτρα, περισσότερα βοήθεια από το κράτος.
Να ρωτήσω, σε ό,τι αφορά την απασχολησιμότητα, τι δείχνει ερευνάς, δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχει ο κορονοϊός?
Θα έχει επιπτώσεις. Σίγουρα θα δημιουργήσει ανεργία. Δεν ξέρω αν η ανεργία θα είναι προσωρινή και δεν ξέρω και τους κλάδους τους οποίους θα επηρεάσει περισσότερο. Σίγουρα θα έχουμε θέματα με τον τουρισμό. αλλά νομίζω ότι και γενικά θα υπάρχει θέμα.
Δηλαδή, θέλω να πω από τις εταιρείες οι οποίες μετήχαν στην έρευνα, θεωρούν ότι θα έχουν επιπτώσεις και στον αριθμό των εργαζομένων. Και σε ποιους κλάδους, κυρίως.
Με την εξαίρεση των κλάδων που σας ανέφερα πριν, δηλαδή τρόφιμα, ποτά, υγεία, τεχνολογία και φυσικά την εφοδιαστική αλυσίδα, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι θεωρούν ότι θα υπάρχει μείωση
θέσεων εργασίας. Ναι.
Το βλέπετε στην Αμερική που αναφερθήκαμε πριν. 6 εκατομμύρια άνεργοι.
Ναι, και στην Ισπανία 900.000, αν δεν κάνω λάθος.
800 νομίζω, αλλά δεν έχει σημασία ότι είναι 800 ή 900.
Ξέρετε, εδώ υπάρχει όμως και το εξής. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν και δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Και αν κανείς τη δει τη μεγάλη εικόνα, κύριε Μπαγκατσέλο, βλέπει, ας πούμε, μια Ευρώπη να φτάνει έως και 90% ή και 100% κάλυψη του μισθού που χάνονται. Δηλαδή, ένας άνεργος στη Δανία ή στη Γαλλία δεν είναι ένας άνεργος στις ΗΠΑ. Στη μία περίπτωση εξακολουθεί να ζει τουλάχιστον οικονομικά τη ζωή του σχεδόν κανονικά. Στην άλλη περίπτωση λέει: Παναγία μου, τι κάνουμε τώρα.
Ναι, είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικά και την Αμερική. Στην Αμερική, με το που απολύεσαι, τελειώνουν τα πάντα. Και δεν υπάρχουν αποζημιώσεις, δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς το αναφέρω. Δηλαδή,
είναι τρομακτικό.
Ακόμα και το επίδομα ανεργίας.
Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου. Επειδή γίνεται πολύς λόγος, έχει μπει στη ζωή μας η τηλεεργασία τις τελευταίες μέρες. Τι σας δείχνουν τα στοιχεία σας για την εργασία από το σπίτι και ιδίως τι εικόνα έχουν οι εταιρείες αναφορικά με το επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας από το σπίτι.
Νομίζω ότι ακόμα δεν ξέρουμε γιατί η τηλεεργασία έχει μπει τώρα στη ζωή μας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ήρθε και θα μείνει.
Το εφαρμόζουν, έχετε εικόνα, το εφαρμόζουν πολλές εταιρείες.
Το εφαρμόζουν περισσότερες εταιρείες. Ναι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς μετριέται η παραγωγικότητα. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι, και το ακούω πάρα πολύ, είναι δεν υπάρχουν όρια πλέον. Δηλαδή,
κύριε Μπαγκατσέλο, και μια τελευταία από μένα, γιατί για λόγους χρόνου θα πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Διαβάζοντας και το δελτίο τύπου σε σχέση με την έρευνα που κάνατε, διαβάζω ότι όλες οι επιχειρήσεις ζητούν μέτρα για χρηματοοικονομική στήριξη από το κράτος.
Ναι.
Μήπως ο κορονοϊός κανάβαλε και το κράτος σε ένα νέο πλαίσιο, μια νέα συζήτηση. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι ακόμα και φανατικοί αντικρατιστές, να το πω έτσι, mm-hmm. ή με μια πολύ φιλελεύθερη έως νεοφιλελεύθερη άποψη για την κοινωνία, γύρισαν και κοιτάνε το κράτος. Και οι επιχειρήσεις βοήθεια ζητάνε.
Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι αυτή η κρίση θα αφήσει πίσω τις καταστάσεις καινούργιες. Καινούριους ρόλους και για το κράτος και για την πολιτική, για την κοινωνία μας. Νομίζω ότι όλα θα αλλάξουν.
Για πόσο καιρό?
Νομίζω για πάντα.
Και εγώ το ίδιο
νομίζω για πάντα.
Κύριε Μπαγκατσέλο, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Μπαγκατσέλος, πρόεδρος του Αμερικανικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.